Bună dimineața! Astăzi e miercuri 23 mai, eu sunt Elena Cioin, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În această dimineață sunt 25 de grade, cerul e senin, vântul suflă slab din sud-vest. La prânz, maximile vor urca peste 30 de grade și medicii ne recomandă să ne ferim de soare, iar dacă ieșim cu treburi prin oraș, nu ar fi deloc rău să purtăm cu noi o sticluță cu apă. Spre seară va fi la fel de cald ca și dimineața, atunci temperatura va fi de 24 de grade Celsius. Mâine, spun meteorologii, vom avea parte de vreme mai răcoroasă și mai noroasă, iar poi mâine e posibil să plouă. În deschiderea programului, seceta din ultima lună și jumătate a făcut ravagii în întreaga Europa, inclusiv în Republica Moldova. O mare parte din culturile agricole sunt compromise. Care vor fi consecințele și ce se poate face? Sunt întrebări la care vom încerca să aflăm răspunsul de la Viorel Chivrigă, expert în agricultură la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Are vreo legătură seceta cu schimbările climaterice despre care vorbesc savanții, ce scrie presa de la Chișinău și tradiționalele rubrici Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Le veți auzi pe toate după buletinul de știri cu Mircea Țicudean de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Bilanț în creștere după explozia de ieri de la Ankara, iar în România, președintele Băsescu, abia reconfirmat prin referendum, este chemat să dea socoteală pentru un incident cu presa. Și acum știrile pe larg. Bilanțul exploziei unei bombe la Ankara se ridică acum la 6 morți și 80 de răniți. Premierul turc, Tayyip Erdogan, care a vizitat scena exploziei ieri seară, a declarat că incidentul pare să fi fost un atac terorist. Erdogan a adăugat că nu este limpede dacă explozia s-a datorat unei bombe lăsate la locul faptei sau unui atac cu bombă sinucigaș. Se relatează că una dintre persoanele ucise este un pakistanez, iar celelalte 5 cetățeni turci. Nimeni nu și-a asumat deocamdată atentatul. Poliția turcă investigează mai multe grupări radicale, inclusiv militanți pentru independența curzilor. În România, Clubul Român de Presă a anunțat că va face plângere penală împotriva președintelui Traian Băsescu pentru felul cum s-a purtat cu o ziaristă de la postul de televiziune Antena 1, căreia i-a confiscat telefonul mobil cu care îl filma în vreme ce președintele făcea cumpărături. Pentru același incident, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării i-a invitat miercuri la audieri pe Traian Băsescu și pe ziarista Andreea Pană. Aceasta spune că în dialogul de la supermarket, petrecut sâmbătă trecută, președintele ar fi folosit la adresa ei o insultă rasistă. Băsescu și-a cerut scuze, plângându-se însă că a fost tracasat de presă.
Mi-aș dori ca de câte ori am fost jignit pe televiziunile trustului Antena să fi primit măcar o singură dată scuze, însă ca femeie pentru ziaristă îmi pare rău.
Serbia a promis să facă mai mult pentru a-l captura pe cel mai căutat om din țară, generalul Ratko Mladić. Într-un interviu la televiziunea publică sârbă, premierul Vojislav Koštunica a spus că este necesar să se afle mai întâi unde se ascund Mladić și alți foști ofițeri acuzați de crime de război. Uniunea Europeană a avertizat Belgradul că va putea relua negocierile de asociere numai dacă dovedește că a făcut progrese în căutarea lui Mladić. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat în vizită oficială în capitala Austriei, la Viena. Pe programul vizitei sale se află întâlniri cu președintele austriac Heinz Fischer și cu cancelarul Gusenbauer. Și diseară, Europa își va încorona campionii campionilor la fotbal. În finala Ligii Campionilor se întâlnesc la Atena la 9:30, diseară echipa italiană AC Milan și formația engleză FC Liverpool. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. După ce responsabili din guvern au anunțat că în acest an agricultura va avea de suferit de pe urma înghețurilor, mai nou s-ar putea ca țăranii să suporte pierderi și din cauza secetei. Specialiștii atenționează că dacă în următoarele câteva săptămâni nu va ploua, mai multe culturi agricole ar putea fi definitiv compromise, în care caz se vor crește inevitabil prețurile la pâine și alte produse de primă necesitate. Elena Moldoveanu a încercat să afle dacă țăranii pot să-și mai salveze culturile în cazul în care așița nu va scădea din intensitate.
Mai mulți țărani cu care am discutat în piețele agroalimentare din capitală ne-au spus că se grăbesc să scoată bani din zarzavaturi, pentru că, susțin ei, din cauza secetei s-ar putea pomeni să nu mai aibă ce aduna de pe câmp.
Zău atât și rădiveștet. Sara o leac mai chică de rouă. Mor de milă când ies cum s-o sucă tăci cartofi și pătlușite și apa uscată pe de sub ustroi.
Cum avem pusă și cartofi și popușoi și fasole. Dar dacă n-ar fi încă luna asta ploaie, ar fi cam greu. Trebuie ploiță, că e nace prepet.
Așteptăm să fie ploi. Nu, dăm că apă în fântână nu prea este și în sat apă nu este. Dar ca să văd tot cultura, imposibil.
Nu, pot, nu prea ajunge, apă cam puțină.
Directorul Institutului Pomicultură, Mihai Rapcea, ne-a declarat că după mai multe analize a stabilit că pomii fructiferi vor da roadă bună, cu excepția vișinilor, caișilor și piersicilor, care au suferit de pe urma înghețurilor.
Luna iunie îndeoc să așteaptă călduri și mai mari, că așa călduri se repetă odată 20 de ani în zile. Noi acum recomandăm odată cu lupta cu dăunătorii și cu bolile să adaugi în soluție substanțe hrănitoare, microelemente, și macroelemente și aceasta ar micșora impactul care ar putea să fie. Să se efectueze anume hrana suplimentară foliară prin frunze în orele răcoroase, dimineața și seara.
Pe de altă parte, Boris Boincean, director al Institutului de Cercetări Selecția din Bălți, afirmă că vor avea de suferit din cauza arșiței culturile de câmp, ceea ce, potrivit lui, ar putea genera majorarea ulterioară a prețurilor.
E deja o scădere foarte mare în roadă la orze primăvară, la ovăz, la mazăre, borceac, de amestec de măzărici cu ovăz. Îmi vine greu de a face un pronostic, dar cred că o să fie mizerabil, o să fie în câteva zeci de centenari la hectar, când noi obținem sute de centenari la hectar de masa asta verde. Dacă este irigare, atunci problema se soluționează mult mai simplu. Pentru legume ceva se folosește, pentru culturi de câmp practic nu este irigare.
Specialiștii locali se abțin deocamdată să facă pronosticuri în cifre cu privire la pierderile ce se vor produce în agricultură, afirmând că e vorba de un fenomen regional care va compromite o bună parte din culturile agricole și în țările vecine, România și Ucraina. Ei recomandă țăranilor să reînsămânțeze unele terenuri pentru a diminua cât de cât aceste pierderi. Însă, spun experții, această soluție s-ar putea să aibă efect nul în cazul în care seceta se va menține și pe parcursul lunii iunie. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Viorel Chivrigă, expert în agricultură la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Domnule Chivrigă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Chivrigă, situația este într-adevăr disperată. Cât de grave ar putea fi consecințele dacă nu plouă în următoarele zile?
Nu cred că situația este disperată, dar este o situație nu prea plăcută și cu mari posibilități ca consecințele să fie unele drastice. Deci, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la situația din 18 mai anului curent, rezervele de umezeală productivă în satul de sol cu profimea de un metru pe terenul culturii de toamnă, deci a constituit în fond 70-105% din normă, iar izolat 35-55 mm sau 35-60% din normă. La culturile, la semnăturile de primăvară, deci situația e cu mult mai gravă. Deci rezervele de umezeală constituie aproximativ 30-65% din normă.
Asta înseamnă că dacă nu plouă în următoarea săptămână, s-ar putea să pierdem și aceste culturi?
Sunt riscuri foarte mari. Deci, în mod normal, în urma secetei sunt unele efecte care devin vizibile și posibile în același timp. În primul rând, merge vorba de diminuarea productivității culturilor agricole, diminuarea recoltei globale, creșterea prețurilor la principale produse agricole și de origine agricolă, unele riscuri pentru dezvoltarea sectorului animalier, merge vorba și de diminuarea veniturilor producătorilor agricole și, în consecință, și reducerea exporturilor agricole și, în schimb, creșterea importurilor.
Da, ce culturi vor suferi cel mai mult în cazul în care nu va ploua?
Eu nu cred că trebuie să facem o distinție clară între culturile agricole care pot să sufere mai mult sau mai puțin din cauza secetei. Deci, în primul rând, cel mai mult vor suferi culturile de câmp.
Ce poate să facă statul pentru a evita pierderile din cauza de pe urma secetei?
Corect ar fi să facem o distinție clară între măsurile care pot fi realizate de stat pe de o parte și pe de altă parte de agricultori pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale. În cazul dat, pentru diminuarea efectelor secetei. Dacă merge vorba de stat, atunci, în primul rând, ar fi rațional ca statul moldovean să revină la dispozițiile unei dispoziții de guvern mai vechi, 149 din 2004, prin care care guvernul urma să elaboreze concepția atragerii investițiilor în domeniul resurselor acvatice, pentru restabilirea sistemelor de irigare și crearea livezelor intensive și pipinierilor pe terenurile irigate. În al doilea rând, este cazul ca să fie restabilit și diverse protecții din mediul rural. Și în al treilea rând, țăranii necesită să fie informați corect și la timp referitor la toate operațiile agrotehnice care trebuie să fie utilizate în condițiile de secetă. În prezent poate fi găsit și timp și spațiu suficient în grilele de emisie a posturilor de radio, TV sau în presa scrisă pentru specialiștii din domeniu, care ar putea să informeze țăranii.
Domnule Chiriga, spuneți-mi, vă rog, apropo de sistemele de irigare, destul de dezvoltate, din câte știu, în perioada sovietică, în ce stare se află el acum?
Practic, terenurile irigabile ocupă o suprafață identică cu cele care erau înregistrate în anul 1980, în secolul trecut. Până acum au fost 8 hotărâri de guvern prin care au fost trecute în categoria terenurilor neirigabile mai multe suprafețe de terenuri irigate. Deci o evoluție, dacă vorbim, o evoluție contrară, deci nu a existat, nu au fost trecute până acum terenuri neirigabile în categoria terenurilor irigabile. Deci situația e deplorabilă.
Vestea cea mai proastă e că temperaturile ridicate și lipsa ploilor au afectat agricultura în aproape toată Europa. Ar putea asta crea un dezechilibru pe piața alimentară?
De pe fiecare, deci, anume fiecare problemă care este generată, fie de consecințele naturii, cum ar fi cazul de secetă sau de alți factori, deci creează unei distorsiuni mari. Deci noi, În cazul dat, am spus deja, deci recoltele mici, productivitatea mică, deci diminuarea veniturilor, deci sunt niște probleme destul de grave, care în principiu creează probleme enorme.
Domnule Chivrigă, vă mulțumim. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Viorel Chivrigă, expert în agricultură la IDIS Viitorul. Are vreo legătură seceta din acest an cu schimbările climaterice pe care le înregistrează savanții în ultima perioadă și ce efect ar putea avea acest fenomen asupra Republicii Moldova? Problema a fost discutată ieri la Chișinău de specialiștii de la Ministerul Ecologiei cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității, discuția la care a asistat și reporterul Europei Libere Daniel Lachi.
Dacă omenirea nu reușește să oprească înfierbântarea atmosferei, apa din ghețari poate acoperi țări precum Marea Britanie sau Olanda în viitoare 100 de ani. Amplasată suficient de sus față de nivelul mării, Moldova trebuie să se teamă mai degrabă de deșertificare, spune responsabilul cu schimbarea climii la Ministerul Ecologiei, Vasile Scorpan.
Peste 100 de ani, pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, noi vom avea o climă comparativă cu cea care este la momentul actual în regiunea Turciei. Se va accentua procesul de aridizare și în zonele de sud a Republicii Moldovei chiar vom avea zone de semipustiuri.
Compușii carbonului nu permit razelor solare să se reflecte de la suprafața soarelui iarăși în cosmos. Astfel se formează așa numitul efect de seră. Din cauza încetinirii activității industriale, Moldova și-a redus de 3 ori emisiile de bioxid de carbon în ultimii 15 ani. Nici o țară nu poate lupta cu încălzirea globală de una singură, însă orice țară poate spori area ecosistemelor protejate. Oficialul din cadrul Direcției Biodiversitate a Ministerului, Valentina Căldăruș, își pune speranțe în legea cu privire la rețeaua ecologică națională recent adoptată.
Depinde și de mai mulți factori, și de schimbarea climii și de protecția stratului de ozon. Oricum, mărirea suprafețelor de arii protejate, asta este un factor foarte important în conservarea diversității biologice. Dacă luăm noi un teritoriu sub protecția statului, bineînțeles, el are cât de cât un regim de protecție mai strict decât celălalt teritoriu. Acolo sunt reglementate și activitățile economice și pescuitul și vânatul.
Dacă, spre exemplu, în Austria, rezervațiile naturale ocupă un sfert din teritoriul țării, până în 2006, Moldova, ariile protejate constituiau doar 2% din teritoriu. Experții de la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale afirmă că atunci când parcurile naționale vor ocupa 20% din teritoriu, Moldova va reuși să-și protejeze întreaga diversitate biologică. Deocamdată însă, în Cartea Roșie a Republicii Moldova sunt incluse 242 de specii de plante și animale, pe care viitoarele generații ar putea să nu le mai vadă. De la Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Este 7:15, în câteva clipe Mircea Țicudean ne va prezenta un buletin de știri, după care Iulian Ciocan ne va aminti de inițiativa președintelui, care a devenit deja lege, de a liberaliza economia țării. Iar William Totok de la Berlin ne va spune despre cum fac germanii ca să nu-și uite propriul trecut. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Bilanțul exploziei unei bombe la Ankara se ridică acum la 6 morți și 80 de răniți. Premierul turc Tayyip Erdogan, care a vizitat scena exploziei ieri seară, a declarat că incidentul pare să fi fost un atac terorist. Nimeni nu și-a asumat deocamdată atacul. Serbia a promis să facă mai mult pentru a-l captura pe cel mai căutat om din țară, generalul Ratko Mladic. Într-un interviu la televiziunea publică sârbă, premierul Vojislav Koštunica a spus că este necesar să se afle mai întâi unde se ascund Mladic și alți foști ofițeri acuzați de crime de război. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat astăzi în vizită oficială în capitala Austriei, Viena. Pe programul vizitei se află întâlniri cu președintele austriac Heinz Fischer, cu cancelarul Alfred Gusenbauer și cu oameni de afaceri austrieci. Autoritățile Rusiei au declarat că nu-l vor extrada pe omul de afaceri Andrei Lugovoi, Marii Britanii, unde ar urma să fie cercetat în legătură cu asasinarea fostului spion rus Alexandru Litvinenko anul trecut. Procuratura Generală de la Moscova a spus că legea rusă nu prevede extrădarea cetățenilor ruși, dar aceștia pot fi judecați doar în țara lor pentru delicte comise în străinătate. În Liban, un armistițiu anunțat ieri de militanții islamici a fost anulat de facto odată cu reluarea confruntărilor dintre trupele guvernamentale și radicalii dintr-o tabără de refugiați palestinieni. Armistițiul a fost o încercare de a curma violențele care durau de 3 zile și se soldaseră deja cu 10 de morți. Osama Bin Laden i-a ordonat liderului Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, să formeze în 2005 o celulă care să organizeze atacuri în afara Irakului, având ca țintă principală Statele Unite. Declarația aparține lui Fran Townsend, consiliera președintelui George Bush pentru securitate internă. Președintele Republican al Statelor Unite, George Bush, pare să fi câștigat bătălia cu Congresul dominat de democrați asupra finanțării războiului din Irak. Democrații au propus inițial o lege care lega eliberarea de noi fonduri de fixarea unui calendar al retragerii din Irak, dar sunt acum, spun surse din Congres, dispuși la un compromis. Acestea au fost știrile de la jumătatea ediției de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ați simțit cumva că viața vi s-a schimbat după ce șeful statului a anunțat începutul liberalizării economiei? Presupun că unii agenți economici, care au scăpat pe neașteptate de datorii, au simțit brusc o schimbare. Dar simpli muritori ce zic? Un om de afaceri cunoscut mi-a povestit o întâmplare tragicomică. Un businessman vest-european a demenit de spectaculoasa liberalizare a economiei moldovenești, a sosit în RM pentru a cumpăra niște terenuri agricole și pentru a începe o afacere. În Chișinău însă, vest-europeanul a aflat că investitorii străini nu au dreptul să aibă în proprietate terenuri agricole în Moldova. Vest-europeanul părea surprins și descumpănit. Păi nu ați început liberalizarea economiei? L-a întrebat el pe cunoscutul meu care a înălțat din umeri. Trebuie spus că există mulți vest-europeni care vor să cumpere pământ în Moldova și nu numai. Însă dorința lor e deseori în contradicție cu legile țărilor în care vor să investească. Dacă România le permite străinilor să cumpere pământ, nu se poate spune același lucru despre Ungaria. Și dacă Ungaria nu vinde terenuri agricole, de ce ar face Moldova, se întreabă unii. Totuși, există mulți moldoveni care consideră că venirea unor străini pe piața funciară ar fi benefică, ar impulsiona dezvoltarea agriculturii, ar stimula concurența adevărată. Într-adevăr, de ce să nu permitem unor străini să cumpere măcar terenurile în paragină? De ce să nu existe o concurență între fermierii autohtoni, cei străini, și fanii consolidării terenurilor? De ce să nu vedem cine dintre ei este mai bun?
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și acum omul cu presa de dimineață, Valeriu Cațăr. Valeriu, bine ai venit în studio.
Bine v-am găsit.
Observ că ai ceva cu Băsescu. Cine scrie despre el?
Da, Flux ne relatează azi cum și de ce s-a supărat poliția pe fanii lui Băsescu, sau mai exact pe creștini democrații, care au organizat sâmbătă seară, după referendum, o manifestație de solidarizare cu președintele român, ci că i-a părât poliția pe organizatori la Comisia Electorală Centrală pentru caracterul electoral al întrunirii. Apropo de electorală, în timpul Arina Țurcanu preia azi ștafeta de la Constantin Tănase pentru a ne spune câte verzi și uscate a găsit ea prin programele electorale ale candidaților la funcția de primar al Chișinăului. Dacă vă e lehamete să citiți toate ofertele concurenților, citiți sinteza semnată de Arina Țurcanu în timpul. Iar în Moldova Suverană, Oleg Cristal pune la îndoială imparțialitatea experților care s-au angajat să monitorizeze comportamentul presei în această campanie electorală, că tot veni vorba. Moldova Suverană e azi cu jalba în proțap, că ar fi ajuns cea mai năpăstuită gazetă din Europa, adică cu cele mai multe procese în instanță intentate de cei care atentează la dreptul la libera exprimare, dar și la adresa statalității moldovenești în același timp. Urâtă treabă, nu zic ba. Dar nu mi-aduc aminte, sincer să fiu, să se fi solidarizat vreodată jurnaliștii de la Moldova Suverană cu colegii lor de breaslă care au plătit până acum amenzi grase pentru pretinse acte de calomnie sau, vezi, doamne, lezarea demnității a tot felul de funcționari. Sau dacă au ajuns să fie purtați și ei prin serile de judecată, de ce n-ar lansa cei de la Moldova Suverană o campanie pentru anularea pedepselor aplicate pentru delictele de opinie? Că doar sunt stataliști și poate îi ascultă majoritatea parlamentară.
Valeriu, poate ne bucur și cu ceva mai puțin politic.
Da, sigur. Timpul scrie că deocamdată, după 5 zile de concurs la Cannes, cel mai cotat film în topul revistelor de specialitate este 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de eșanul Cristian Mungiu, cu concursul cameramanului original de la Chișinău, Oleg Mutu. Să le urăm atunci moldovenilor noștri succes. Pentru amatorii de bere, pe caniculă s-ar putea să-i ajute. În Flux, un articol despre care bere e mai bună, la halbă sau la sticlă. Și tot în Flux găsiți ceva despre colecția de farfurii decorative ale Snejanei Diacenco de la Teatrul Luceafăru. Apropo, eu mai știu pe cineva cu aceeași pasiune, e chiar un jurnalist, Vlad Bercu, de la Basa Press, care nu mai are pereți destui în casă pentru a găța farfuriile adunate de o viață.
Valeriu, mulțumesc! Jurnal de corespondent în această dimineață cu William Totoc despre cum trebuie să faci ca să nu-ți uiți trecutul.
Cine se plimbă pe străzile Berlinului și privește cu atenție asfaltul trotuarului, o să vadă din când în când niște plăci de metal lucitoare inscripționate. Cine e curios să afle ce anume scrie pe aceste plăci, va trebui să se aplece. Va citi numele unor oameni și o dată. Este vorba despre numele unor persoane deportate în lagărele morții. Aceste persoane au trăit până la data deportării în locuințele în fața cărora au fost amplasate aceste plăci minuscule. Inițiativa pentru acest proiect unic a fost lansat în urmă cu vreo 10 ani de elevii unei școli dintr-un cartier unde până la începutul anilor 1940 au locuit și evrei. Elevii liceului au identificat adresele acestor oameni. Cercetând arhivele primăriei, au descoperit adresele indicate în documentele vremii și au aflat când și-au părăsit locuințele. Au dat peste 1000 de nume, copii, bătrâni, tineri, femei, bărbați. Această cercetare a elevilor a strânit un amplu ecou și i-a determinat în ultimă instanță pe edilii capitalei să financeze amplasarea plăcilor despre care am vorbit. Din motive obiective, elevii s-au limitat numai la identificarea nominală a deportaților, fără a cerceta și soarta lor, dacă au supraviețuit sau dacă au murit, unde, când și în ce împrejurări. Astfel de gesturi de omagiere postumă a unor oameni care au devenit victimele prigoanei și represiunii pot fi întâlnite la Berlin sub diferite forme și la fiecare pas. Cultura memoriei are aici diverse fațete. unele patetice, altele de o simplitate emoționantă. Toate la un loc însă sunt o confirmare că trecutul nu trebuie uitat. El nu trebuie uitat pentru a nu se repeta niciodată greșelile trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Știristul nostru de astăzi de la Praga, Mircea Țicudean, a păstrat pentru final o informație din lumea muzicii despre o formație de pop legendară din Scandinavia. Mircea, despre cine este vorba?
Elena, ascultătorii noștri trecuți de 30 de ani, să zicem, de vreme ce ai spus deja Scandinavia, cred că au ghicit despre ce formație e vorba, dar pentru cei care n-au ghicit, o să încerc să-i ajut cu o secvență muzicală. Acum cred că a ghicit toată lumea că e vorba de ABBA, un grup suedez alcătuit din doi muzicieni și două muzicieni, lansat în anii 70 ai secolului trecut. Mai exact, cei de la ABBA au devenit celebri în afara granițelor Suediei în 1974, când au câștigat concursul Eurovision cu melodia Waterloo. ABBA nu mai cântă împreună de 25 de ani, dar discurile lor se vând bine în continuare. Iar din anul 2009, grupul va avea și propriul muzeu.
Foarte frumos. Și unde va fi muzeul?
La Stockholm, desigur, în orașul de baștină al celor de la ABBA, sau mai exact, orașul unde și-au început o carieră care a căpătat apoi dimensiuni mondiale. Muzeul va fi găzduit de un fost depozit renovat, evident, din centrul capitalei suedeze, pe malul apei. Vizitatorii vor putea nu doar să asculte muzica formațiilor preferate, ci și să-i interpreteze ei înșiși cântecele prin metoda karaoke și să le înregistreze chiar într-un studio.
Vor putea vizitatorii sta de vorbă cu muzicienii din ABBA?
Asta, Elena, este foarte puțin probabil, pentru că cei patru suedezi nu îndrăgesc deloc publicitatea, vor să-și trăiască viețile post-celebre liniștit. Și și-au dat doar cu greu acordul pentru înființarea muzeului. Organizatorilor le-au trebuit de altfel 2 ani ca să-i convingă. Benny Anderson, Bjorn Ulveus, Agneta Falkstock și Anni-Frid Royce, astea sunt numele muzicienilor de la ABBA, nu vor participa direct la proiectul muzeului, dar au donat pentru expozițiile din muzeu costume de scenă și alte materiale din vremea vârfului carierei lor muzicale sau din perioada vârfului celebrităților. Cea mai mare parte a costurilor pentru muzeu, estimate la aproape 6 milioane de dolari, vor fi acoperite de companii private. Biletul de intrare va costa aproximativ 200 de coroane suedeze, adică vreo 22 de euro. Iar fondatorul muzeului, suedezul Ulf Westman, speră ca muzeul să atragă 500.000 de vizitatori în fiecare an. Westman spune că ideea i-a venit de curând după ce a vizitat un muzeu al formației, la fel de celebre, dacă nu chiar mai celebre, Beatles, la Liverpool, în Anglia. ABBA a fost una din formațiile pop cele mai iubite din toate timpurile. Suedezii au vândut în perioada de maximă activitate discuri în valoare de peste 370 de milioane de dolari. Și deși nu mai cântă împreună din 1982, ABBA vând și în prezent aproximativ 3 milioane de discuri pe an. Mai exact, discuri în valoare de 3 milioane de dolari. I-am făcut dintr-o dată mult mai bogați decât sunt. Iar muzicalul Mamma Mia, inspirat de unul din hiturile lor, scris de băieții din ABBA, a fost văzut în total de 27 de milioane de spectatori din toată lumea.
Mircea, mulțumesc! Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Ministerul Economiei și Comerțului organizează o conferință de presă despre mecanismele de aplicare a recent adoptatelor legi cu privire la liberalizarea capitalului și amnistia fiscală. Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului se vor convoca azi în ședință ordinare, iar Asociația de Politică Externă convoacă o masă rotundă cu participarea lui Eduard Stiprais, a fost negociator șef adjunct al Letoniei cu Uniunea Europeană și în prezent ambasador al Letoniei la Bruxelles. La ora 18, nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.